Radio Europa Liberă, știrile.
A fost ora 19. Bună seara, la microfon Ilana Giurchescu. La Snagov are loc o reuniune economică informală organizată de guvern, la care participă și premierul Adrian Năstase. Potrivit agenției Mediafax, el a declarat cu această ocazie că decizia de a restructura guvernul prin reducerea numărului de ministere de la 23 la 14 instituții se înscrie în procesul de reformă a administrației centrale și locale. Năstase a mai arătat că este necesar ca executivul să aibă o structură mai flexibilă și mai eficientă, ceea ce presupune un număr mai mic de ministere. Este de așteptat ca restructurarea guvernului să fie dezbătută de Parlament la sfârșitul săptămânii viitoare, după ce luni vor fi decise ultimele amănunte. Tratatul privind regimul frontierei de stat între România și Ucraina a fost parafat vineri la Kiev de secretarii de stat în Ministerul de Externe din cele două țări, după finalizarea negocierilor între echipele de experți, a anunțat secretarul de stat în Ministerul de Externe român, Cristian Diaconescu. Diaconescu a declarat agenției Mediafax că acest document este foarte util din punct de vedere juridic, având în vedere că frontiera dintre România și Ucraina este, de fapt, frontiera NATO și, în perspectiva extinderii Uniunii Europene, ar putea să devină și frontiera de est a Uniunii Europene. Diaconescu a precizat că în ceea ce privește stabilirea efectivă a frontierei, în special pe brațul Chilia al Dunării, o comisie mixtă româno-ucraineană va face o verificare pe teren, în urma căreia va fi încheiat un proces verbal privind o nouă demarcație acolo unde este cazul. Autoritățile ungare nu vor încuraja fenomenul migrației elevilor de etnie maghiară din România la școlile elementare din Ungaria, a declarat ministrul educației din Ungaria, aflat în vizită la Târgu Mureș. El a precizat că în acest moment în Ungaria studiază circa 2000 de elevi și a mai declarat, citat de agenția Mediafax, constatăm că procesul migrației se accentuează tot mai mulți părinți trăind în România și înscriind copiii la școli în Ungaria. Stimați ascultători, este ora 19:03, la microfon Ileana Giurchescu, care vă prezintă în continuare știrile postului de radio Europa Liberă. Reprezentanții Transnistriei în Comisia Mixtă de Elaborare a Noii Constituții a viitorului stat federativ Republica Moldova au cerut membrilor Comisiei din partea Chișinăului să anuleze barierele de comerț exterior impuse agenților economici din partea stânganistului pe durata activității acestei instituții. 77% din cehii care au participat la referendumul încheiat astăzi au votat în favoarea aderării țării la Uniunea Europeană. Premierul Vladimir Spidla a salutat rezultatul referendumului drept o ilustrare clară a dorinței cehilor de a fi membri în Uniunea Europeană. Participarea la vot este estimată la aproape 55%. Cehia este a șaptea țară invitată să adere la Uniunea Europeană care a votat da. Anul viitor, 10 noi membri vor fi primiți în Uniune, majoritatea țări fost comuniste. România și Bulgaria speră să fie admise în anul 2007. Croația și Slovenia au refuzat să semneze cu Statele Unite acordul de imunitate în fața Curții Penale Internaționale. Este vorba despre imunitatea cetățenilor americani. Premierul sloven Anton Rop a precizat că țara sa va urma politica Uniunii Europene în această problemă, ca și majoritatea celorlalte țări candidate sau invitate să adere la Uniune. Excepție până acum o reprezintă România, care a semnat încă de anul trecut un asemenea acord de imunitate pentru cetățenii americani. România este însă și semnatară a tratatului prin care s-a înființat Curtea Penală Internațională. Stimați ascultători, ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Ileana Giurchescu. Următoarele știri la Radio Europa Liberă la ora 20. Aici Radio Europa Liberă.
Transmitem editorialul săptămânal. La microfon, Radu Călin Cristea.
Am scris în editorialul din 8 februarie anul curent despre aberațiile pe jumătate hilare din ceea ce, la vremea respectivă, era o schiță a raportului SRI pe 2002. Schița în cauză a stârnit de altfel, cu nesemnificative excepții, reacții critice în diferite medii românești, reproșul principal adus autorilor raportului fiind adoptarea unui ton catastrofic, fără citarea surselor care să dea credibilitate unor concluzii atât de prăpăstioase. Nu mai revenim asupra acestui raport, pentru că domnul Timofte și echipa sa sunt de neclintit și, așa cum se vede România dinspre SRI, ea a devenit un fel de țară antipersoană, oriunde ai călca, riști să sări în aer. Acest editorial ar putea începe cu un moto din Andrei Pleșu, membru al Colegiului Național de Studiere a Arhivelor Fostei Securități, CNSAS. Citez: suntem în plin caragiale. Domnul Timofte spune enormități. Domnul Timofte, directorul Serviciului Român de Informații, SRI, nu doar vede enorm, ci și simte monstruos. După dezbaterea foarte expediată a raportului în Comisia Parlamentară de Control a Activității SRI, directorul acestui serviciu a făcut un anunț la audiția, căruia primul impuls este acela de a izbucni într-un hoho de râs. Pentru că, deși este de cele mai multe ori involuntar, umorul domnului Timofte rămâne de cea mai bună calitate. Astfel a spus directorul SRI faptul că, și îl citez, membrii CNSAS nu au acum avize de securitate din partea Ornis, ne pune în situația de a nu le mai da decât dosare declasificate nesecrete. Citat închis. E nevoie de o punere în pagina situației. Ornis, adică Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat, a luat ființă prin transformarea fostei Agenții Naționale de Securitate, ANS. ANS este interfața NATO în relația cu oricine și orice din România care ar urma să aibă acces la informațiile clasificate ale Alianței Nord-Atlantice. Această aproximare, oricine sau orice, nu ne satisface, numai că nu avem încotro. În interviul acordat în această săptămână postului nostru de radio de purtătorul de cuvânt al ORNIS, Vlad Ștefănescu, acesta spune, și îl citez: cadrul juridic existent nu prevede în mod expres structurile de putere la care trebuie să ajungă documente clasificate ale NATO. Un alt citat din același purtător de cuvânt al ORNIS. Conform hotărârii de guvern 353 din 2002 pentru aprobarea normelor privind protecția informațiilor clasificate ale NATO în România, persoanele care fac obiectul verificărilor de securitate sunt cele care, prin natura funcției sau activității lor, necesită ori urmează să aibă acces la informațiile clasificate, trebuie să participe la activitățile NATO sau să lucreze în cadrul unui contract clasificat NATO. Alt citat închis și, din păcate, încă unul care ni se pare la fel de indispensabil. Spune purtătorul de cuvânt al ORNIS: măsura în care un fost ofițer de securitate a desfășurat activități de poliție politică se poate hotărî pe baza hotărârilor CNSAS, precum și pe baza datelor existente în arhivele proprii ale serviciilor de specialitate care realizează verificările de securitate. Să tragem o linie după aceste citate. Prin urmare, aserțiunile directorului SRI sunt lipsite de temei legal și reprezintă acel ceva care nu se bizuie pe nimic, ce definește adesea logica lui Radu Timofte. Citatele anterioare demonstrează, fără dubiu, că un certificat al ORNIS se eliberează doar persoanelor, instituțiilor sau organizațiilor care, în România, ar urma să aibă acces la informațiile clasificate ale NATO. Nu este, desigur, cazul membrilor CNSAS, al căror mandat este riguros definit în articolul 20 a legii 187 din 99. Potrivit acestei legi, membrii CNSAS au acces neîngrădit la arhivele fostei securități, mandatul CNSAS se extinde doar până în decembrie 89 și, în ultimul ofte, ne obligă la această precizare oarecum absurdă, nu are nicio legătură cu NATO. ORNIS-ul nu poate să dea certificate de securitate celor din CNSAS în condițiile în care, prin respectarea legii, asemenea documente sunt eliberate spre uzul ORNIS între alte instituții chiar de către CNSAS. Partea gravă a problemei este aceea că, de fapt, puterea actuală nu face nicio distinție între ideea de siguranță națională de dinainte și de după Revoluție, asta cu toate că datele problemei s-au răsturnat. Partea oarecum amuzantă e aceea sugerată de Andrei Pleșu. Directorul SRI ne aruncă în plin caragiale pentru că iată cam ce s-ar putea întâmpla dacă l-am luat în serios. Pentru ca membrii CNSAS să poată avea în continuare, între limitele cunoscute, acces necondiționat la arhivele fostei securități, ar trebui să se agite în vreun fel pe linie NATO. De pildă, ni putem imagina pe cărturarii Pleșu sau Patabievici, cu gamele și lopeți, dorindu-se angrenați într-o operațiune NATO desfășurată în România. Ar putea fi, de exemplu, până pe la mijlocul lui iulie, Cornerstone 2003, ori operațiunea Free Bridge, care va avea ca locație România începând din vara acestui an. Cum săpând la tranșele NATO, Pleșu și Patapievici ar putea da și de niște informații clasificate, Ornisul le-ar putea cere certificate de securitate care, presupunând că le-ar obține, le-ar permite să-i caute prin arhive pe foștii securiști. Nenea Iancu ar fi cu siguranță invidios pe concluzia către care ne trimite fantezia șefului SRI. Concluzia este următoarea. Pentru că România este aproape cu un picior în NATO, CNSAS nu mai are acces la dosarele foștilor securiști. Și asta pentru că, precum Farfuridi, directorului SRI Radu Dimofte îi place să pună punctele pe i.
Am transmis editorialul săptămânal. V-a vorbit Radu Călin Cristea. Aici e Radio Europa Liberă.
Panoramic cultural românesc.
La microfon, Cristian Teodorescu. Doamnelor și domnilor, scriitorii români contemporani care au făcut carieră în străinătate se pot număra pe degetele unei singure mâini. Totuși, în țară nu se prea vorbește despre ei, încât avem surpriza de a constata că sunt mai bine cunoscuți și mediatizați în străinătate decât în România. Pe de altă parte, lumea scriitoricească autohtonă consumă timp și energie întrebându-se cum se poate obține succesul în străinătate. Despre acest subiect am discutat telefonic cu două prestigioase scriitoare care nu cred că au nevoie de recomandări speciale, Herta Müller și Gabriela Melinescu. Pe doamna Müller am sunat-o la Berlin, iar pe doamna Melinescu la Stockholm, punând apoi față în față răspunsurile pe care mi le-au dat despre drumul lor spre succes în străinătate și pe care vă invit să le ascultăm în continuare. Doamna Herta Müller, recent ați obținut un important premiu literar în Germania, ați fost propusă pentru premiul Nobel, sunteți, într-un cuvânt, o scriitoare importantă într-o țară unde nu se poate spune că ar lipsi concurența literară. Vă așteptați succesul de la bun început sau a trebuit să-l căutați?
Nu am căutat nimica și nu m-am așteptat la nimica, pentru că eu, când am părăsit România, am fost practic o epavă. Și trebuia să mă ocup pentru mine, în primul rând pentru mine, cu cele ce se întâmplaseră până atunci și cu situația în care ajunsesem eu însămi și unii prieteni de-ai mei și cu fenomenul dictaturii, și am fost obsedată de toate aceste probleme și n-am avut încotro decât să încerc să scriu despre asta. Și nici n-am știut când am plecat din România dacă o să mai scriu vreodată sau ce o să fac în Germania. Eu, în primul rând, am vrut să scap eu, ca să trăiesc, să pot să trăiesc și să pot să continui, să rămân eu însumi. Asta a fost singura chestie la care m-am gândit când am ajuns aici.
Doamna Gabriela Melinescu, v-ați făcut un nume ca scriitoare în Suedia, sunteți la această oră una dintre cele mai importante scriitoare contemporane suedeze. Ați venit cu toate handicapurile posibile, emigrantă, nu cunoșteați limba și totuși, cum a fost începutul?
Trebuie spus că începutul a fost destul de armonios, pentru că am continuat să scriu în limba română. Aveam pe traducătoarea mea, Inger Johansson, și traducerile ei au fost foarte bine primite de critica literară. Am început să învăț suedeza, dar n-am avut niciodată de gând să scriu în limba suedeză și pentru că vorbeam cu soțul meu în limba franceză, treptat am început să visez să scriu în această limbă. Era mult mai ușor. Deci primele mele, să zic așa, ecouri foarte, foarte pozitive au fost la adresa unor traduceri care s-au făcut din limba română. Și deci începuturile și toate ecourile pozitive și totul s-au făcut în mod destul de... Adaptarea mea pe n-a fost traumatizantă, pentru că am avut marele privilegiu ca soțul meu să mă ajute. De exemplu, am avut la dispoziția mea un traducător foarte avizat.
Să reamintim faptul că soțul dumneavoastră a fost un binecunoscut editor în Suedia.
Toate problemele mele au început după moartea lui. Așa că se poate spune că exilul meu are două perioade foarte, foarte nete. Înainte de moartea lui Rene și după.
Doamne Miller, știu că v-a urmărit securitatea în ultimii ani ai existenței dumneavoastră în România.
Păi din cauza aceasta am fost atât de tracasată și ei, securiștii, cred că au și reușit în mare măsură să mă dezechilibreze și eu am simțit pentru mine că dacă nu reușesc să părăsesc locul acesta, deci România, că n-o să mai pot mult să îndur toate astea și că nervii sunt cam pe sfârșite.
În ceea ce privește scriitorii de care erați înconjurată până la a pleca din România, ați simțit solidaritatea lor în perioada în care securitatea se ținea după dumneavoastră?
Păi am fost un grup de prieteni, Acțiuni Grupe Banat, am fost o mână de scriitor și era, bineînțeles, și o prietenie foarte strânsă între noi și o apropiere foarte importantă, fără de care cred că nici unul dintre noi n-ar fi reușit să îndure toate astea. Asta se arăta și când cineva a fost chemat la securitate, ăilalți așteptau să vină înapoi, câteodată era noapte târziu, după aceea persoana care a fost interogată povestea ce și cum. Noi toți am fost nevoiți să știm ce se întâmplă și ce vor ăștia de la noi și ce o să urmeze pentru celălalt, că fiecare dintre noi la un moment dat, în zilele următoare sau în săptămânile următoare sau în lunile următoare, a fost confruntat cu aceeași problemă. Am avut fiecare nevoie de celălalt. Și dincolo de asta, din punct de vedere literar, ne-au legat aceleași interese și am avut aceleași păreri despre literatură și despre rolul literaturii într-o țară, într-o dictatură, și am citit aceleași cărți, am discutat foarte mult.
Domnul Melinescu, ați renunțat la o carieră literară frumoasă în România. Ce v-a făcut să renunțați la tot pentru a lua lucrurile de la capăt în străinătate?
În primul rând, situația de paroxism din România, după sinuciderea tatălui meu, am știut că nu se poate trăi într-o țară în care regimul politic le refuza oamenilor drepturile cele mai elementare.
În ce an ați plecat?
În 75. Și faptul că am fost tracasată, pentru că l-am întâlnit pe René la Uniunea Scriitorilor, eu ca scriitoare și el ca editor. Deci el a venit de 18 ori în România ca să mă vadă și am fost foarte tracasată în modul cel mai brutal, nu numai de securitate, ci și de colegii mei. A trebuit să fac totul ca să îndur timp de 2 ani până când mi s-a dat drumul. Am plecat nu fugind, ci în mod legal. Mi-a apărut deja o carte și a avut cronici foarte bune. Imediat mi s-a dat chiar o bursă din care puteam să trăiesc și să fiu independentă.
Doamna Herta Müller, veniturile pe care le aveți din drepturile de autor vă îngăduie să fiți scriitoare profesionistă în Germania fără a trebui să faceți și altceva?
Păi îmi îngăduie dacă iau în considerare toate celelalte lucrurile de noroc. Dacă mai primesc câte un premiu sau mai scriu câte ceva pentru ziar și în Germania sau cred că în Europa de vest, în general, există obiceiul de a citi. Deci poți să mergi cu cartea sub mână, citești în librării, la universități, Volkshochschulen și sunt deci multe, multe instituții. Și
vă referiți la lecturi publice?
Lecturi publice, da, și pentru asta se plătește și majoritatea scriitorilor trăiește, de fapt, din aceste lecturi și nu numai din onorarele pe care ți le plătește editura.
Doamna Merinescu, iertați-mi indiscreția, puteți trăi publicând literatură în Suedia?
Nu e nicio indiscreție. Se poate trăi foarte greu ca poet, ca scriitor. Numai scriitorii care au mari, deci un succes de public enorm poate trăi din scris. Dar în cazul meu am primit cronici foarte bune întotdeauna și am primit burse și puțin mai târziu chiar o bursă permanentă a Uniunii Scriitorilor. Iar începând din anul 2000 mi s-a acordat o bursă excepțională a statului suedez, un fel de salariu până la sfârșitul vieții. Deci un mijloc foarte, foarte decent pentru a trăi și a scrie. Nu sunt obligată să scriu, dar este datoria mea să fac când mi s-a acordat o asemenea înaltă apreciere din partea statului suedez.
Doamna Herta Müller, știu că faceți și gazetărie.
Da, din când în când. Sunt una care scrie foarte încet. Și dacă scriu un text, eu știu, eseistic sau politic, durează atâta de mult încât cred că n-aș reuși să fac acest lucru în mod regulat. Numai dacă mă interesează ceva în mod deosebit sau dacă am impresia că toate sau multe lucruri care au apărut în jurnale până acum sunt pe lângă sau se duc într-o direcție cu care nu pot să fiu de acord, atunci dintr-o datorie interioară încerc și eu să spun că am o altă părere. Sau dacă cineva cere ceva de la mine și eu pot să mă închipui că mă interesează tema respectivă și că pot să fac ceva cu tema respectivă.
Care sunt publicațiile în care apare numele Herta Müller în Germania?
Apoi sunt. Nu apare, cred că, niciunde în mod regulat. Am mai scris și pentru Frankfurter Allgemeine sau Die Zeit, reviste câteodată pentru radio. Deci, dar foarte, foarte spontan și în mod foarte neregulat.
Ce scrie și unde publică jurnalista Gabriela Merinescu în Suedia?
Pot publica la toate revistele, la toate cotidienele mari, ca Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, Expressen, Aftonbladet și la toate revistele care sunt foarte generoase. Bineînțeles că textele trebuie să fie scrise în suedeză. Scriu despre cărți, despre muzică, despre arte plastice, despre tot ce este interesant pentru mine. Scriu foarte, cu mare plăcere și în suedeză și în limba română. Am ajuns la un fel de modus vivendi, ca să zic așa, să mă scindez în două persoane.
Doamna Müller, care sunt relațiile dumneavoastră azi cu lumea literară din România?
Lumea literară din România? Păi eu în ultimii ani am fost destul de rar în România, tot din cauza resturilor de securitate pe care în 90, când am fost prima dată, ăștia mai erau după mine și mi-au și arătat că mai există. După aceea m-am dus de câteva ori la București, am mai fost de câteva ori la Timișoara. pentru mine nu este ușor să pun piciorul în țară, pentru că sunt multe complicații în capul meu când pun piciorul în Timișoara, de exemplu. Văd o locuință în care am stat aproape 20 de ani, acolo stă altă lume, stau la un hotel, n-am furculiță, n-am cuțit, deci situațiile mici, concrete, îmi arată, de fapt, tot ce s-a întâmplat și, bineînțeles că mă doare, în momentele respective mă doare că lucrurile au trebuit să se dezvolte în direcția asta.
Doamna Melinescu, aveți practic două biografii literare distincte, una ca autor de limbă română, cealaltă ca autor de limbă suedeză, într-o altă civilizație, într-un alt mod de a gândi. Cum se împacă aceste două existențe ale dumneavoastră?
Da, asta mă întreb și eu, dar cred că la baza acestei capacități, ca să zic așa, stă am un simț de a comunica și simțul limbii, dar cred că mai degrabă un fel de empatie cu toți oamenii și toate situațiile omenești, un dar născut de a comunica și felul meu de a scrie, de exemplu, obișnuiesc să scriu în suedeză noaptea, iar în limba română sau în limba franceză ziua. Așa că vedeți că într-un fel trebuie să mă scindez, cu toate că undeva stă limba română ca bază a tuturor limbilor pe care eu le cunosc și într-un fel inconștient eu am încercat tot timpul să le fac prietene limbile străine în care vreau să scriu cu limba maternă, într-un fel foarte, foarte imposibil. Și totuși, după multă muncă și multă insistență, trebuie spus că le-am împrietenit. Le-am adus poate în apropierea limbii de origine, care este limba interioară.
Doamna Müller, dacă azi ați fi o scriitoare debutantă în România, ce ați face pentru a deveni cunoscută în lumea largă?
Nu poți să faci nimic. Adică nu poți să faci conștient ceva. Eu cred că este greșeală să lucrezi pentru tine în direcția asta. Lucrurile acestea se întâmplă. Și eu am mai spus și la scriitor român. Trebuie să fii român în detaliu, în autenticitate. Și numai atunci ai o șansă să devii universal. Cred că dacă vrei de la început să treci peste partea ta, peste tine, într-o direcție în care te ia toată lumea la cunoștință, cred că treaba asta nu poate reuși. Ori se întâmplă, ori nu se întâmplă. Bineînțeles că trebuie și contacte și multe situații care devin importante din anumite momente pe care nu poți să le calculezi. Este o chestie de întâmplare. Dacă multe întâmplări norocoase se înnoadă, atunci ai noroc. Și eu am avut atâta noroc. Eu am avut enorm de mult noroc, așa cred eu.
Ce ar trebui, după părerea dumneavoastră, să facă un tânăr scriitor român care dorește să cucerească lumea?
Nu am nicio rețetă pentru asta și eu nu mi-am pus niciodată în minte să cuceresc limba. Eu vreau să scriu o carte bună sau să exprim ceea ce îmi stă pe inimă, dar nu mi-am pus niciodată în gând să cuceresc lumea sau lucruri din astea sunt puțin absurde.
Cu alte cuvinte, lumea se cucerește cumva vrând nevrând. La asta te împinge talentul.
Da, cred că da.
Mulțumesc, doamnă Gabriela Melinescu. Mulțumesc, doamnă Herta Müller, de asemenea, pentru participarea la această emisiune, la fel cum vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, pentru atenția cu care ne-ați urmărit. Sunt Cristian Teodorescu și vă reamintesc că aici Radio Europa Liberă.